Власне, в цьому не було нічого такого, щоб збудити тривогу. Слід ласо, як і перед тим, чітко вирізнявся на згарищі, і їм не було потреби визначати напрям за сонцем. Та сам вигляд повитого хмарами неба вплинув на всіх гнітюче, і веселощі поступово вщухли.
«Так наче це вже вечірні сутінки», – зауважив плантатор, діставши свій золотий годинник. «А насправді ще тільки третя година. Як добре, що той молодик залишив нам таку надійну провідну нитку. Коли б не він, ми могли б проблукати по цьому попелищі до самого смерку, а може й довелося б тут таки заночувати?
Ото була б чорна постіль!» Жартівливо докинув Генрі, щоб розмова стала трохи веселішою. «Ох, і наснилося б мені всяких страхіть, якби випало тут ночувати!»
«І мені теж!»
– озвалася його сестра, визирнувши за завісок карети і оглядаючи довколишній краєвид. «Я, напевне, побачила б у вісні і пекло, і Плутона з Прозерпіною, і...»
«Ха-ха-ха-ха!» – вискалився чорний кучер, записаний у книгах «Плантації як Плутон» Пойндекстер. «Панночка побачила б мене серед оцієї чорної прерії. Оце то чудесія!»
«Не радив би я вам усім надто тішитись», – втрутився до розмови похмурий плантаторів племінник, що саме під'їхав до них.
«Бо, може, таки й доведеться спати на цій чорній постелі. Будемо сподіватися, що не станеться ще й чогось гіршого».
«Що ти хочеш цим сказати, Касе?» – запитав плантатор.
«А те, дядечку, що цей ваш провідник завів нас не туди. Я ще не можу сказати цього напевне, але, здається, справи наші кепські. Ми пройшли більш як 5 миль, та, мабуть, всі 6. А де ж його кипарис? Я пильно оглянув весь обрій, і хоч на свої очі ще не нарікаю, не побачив ніде нічого схожого на дерево».
«Але навіщо б йому нас обдурювати?»
«Ха, навіщо? Отож бо й воно. Він міг мати на це різні причини».
«То наведи нам хоч одну з них»,
– зачіпливо мовив дзвінкий голос з карети.
«Ми готові тебе вислухати».
«Ти готова слухати все, що тобі скаже якийсь пройдисвіт», – відказав Колхаун. «А якщо я висловлю свої міркування, ти, напевне, поблажливо назвеш їх фальшивою тривогою».
«Ну, це залежатиме від того, які будуть ті міркування, паничу Касію. Гадаю, тобі варто спробувати переконати нас. Тож можу припустити, що такий досвідчений офіцер, мандрівник, і щинить фальшиву тривогу».
Колхаун відчув, що з нього глузують, і, певно, не став би казати того, що намірявся, якби не втрутився сам Пойндекстер.
«Ну ж, Бокасію, поясни нам, що ти маєш на думці».
«Чемно, але владно», – зажадав він.
«Те, що ти сказав, викликає не тільки цікавість. З якої б це речі тому молодикові потрібно було завести нас не туди?»
«Та ні, дядечку»,
відповів колишній капітан уже не так затято, як перше.
«Я ж не кажу, що він таки завів нас, а тільки що скидається на те».
«І як це розуміти?»
«Ну, хто знає, що може статись. Трапляється, що в цих місцях нападають на обози, такі як наші, та навіть і більші, грабують, вбивають».
«Який жах!»
вигукнула Луїза із скоріше вдаваним, ніж справжнім переляком.
«Індіанці?»
– спитав Пойндекстер.
«А тож і індіанці. Часом вони, а часом і білі влаштовують такий собі маскарад, і не тільки мексиканці. На це треба лише трохи коричневої фарби, перуку з кінського хвоста, прикрашену пір'ям, та ще добрячого галасу. І якщо нас пограбує ватага у таких білих індіанців, у цьому не буде нічого дивного. Та й винуватити нам не буде кого, крім самих себе, за те, що простодушно повірили першому ліпшому зустрічному».
«О, Боже, племіннику, це ж таки серйозне звинувачення.
Невже ти хочеш сказати, що цей кур'єр, якщо він справді кур'єр, заманює нас в пастку?
Та ні.
Ні, дядечку, я цього не кажу. Я кажу тільки, що таке трапляється, отож, можливо, він і заманює нас.
Можливо, але мало ймовірно, з притиском озвався з карети глузливий голос.
Ні, вигукнув юний Генрі, який хоч і їхав трохи попереду, але чув їхню розмову. Твої підозри несправедливі, кузене Касію. Як на мене, це не що інше, як обмова. І я можу це довести. Погляньте на сюди.